สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกับผมอาร์มในรายการจ้อจีนมองจีนผ่านมุมมองของผมอาร์มอีกครั้งนะครับเป็นไงบ้างครับช่วงนี้สำหรับอาทิตย์ที่ผ่านมาผมเองนี่คือไม่ได้ติดตามสถานการณ์โควิดเท่าไหร่แล้วก็ตามมาเกือบปีแต่ก็เห็นว่ามันก็คงไม่ได้พัฒนาไปไหนและในเวลาอันใกล้นี้เดี๋ยวบ้านเราก็จะได้มีการเปิดประเทศแบบไม่ต้องอะไรเลยเทส ATK แล้วจบกันไปเลยก็ขอให้โชคดีนั่นแหละครับก็หวังว่าเราจะรอดกันต่อไปนะครับสำหรับที่จีนที่ช่วงนี้มีข่าวก็ผมก็คุยกับเพื่อนเขาบอกว่าอยู่มา20กว่าวันแล้วไม่ได้ออกไปไหนเลยก็ยังติดตามซีรีส์ไทยดูซีรีส์ไทยกันจนเป็นแบบก็ตามไปได้เรื่องที่ไม่ได้ดูมาใน5ปีก็ตามดูกันจนหมดแล้ว ก็ถือเป็นเรื่องดีเพื่อนเขาก็ไม่ได้คิดมากก็ถือว่าโอเคครับก็โอเคอ่ะเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับอาทิตย์นี้เนี่ยจริงๆผมเองก็ติดตามซีรีส์เหมือนกันก็ดูซีรีส์มา 2-3 เรื่องในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยเหตุอันใดก็ไม่รู้แล้วก็พอดีก็ดูทั้งจีนแล้วก็เกาหลีคือจีนที่แปลงไปเกาหลีก่อนแล้วก็ดูเกาหลีอีกเรื่องนึงก็ดูมาแล้วก็นึกถึงประเด็นหนึ่งที่ไม่เคยได้พูดแต่คิดว่ามันก็เป็นประเด็นที่คนก็คุยกันอยู่เสมอกับไม่ว่าจะเป็นจีนหรือบ้านจีนเองก็ตามนะครับเราเห็นได้จากเกือบทุกเรื่องทั้งจีนและเกาหลีนั่นก็คืออายุป่านนี้ยังไม่มีแฟนอีกหรอทำไมยังไม่แต่งงานหุยเดี๋ยวไม่ไงก็เดี๋ยวขึ้นคานเลยละเนี่ยนั่นแหละครับผมก็ว่าเราเห็นได้ทุกซีรีส์ที่ผมดูต้องวงเล็บไปด้วยที่ผมดูนะครับคือประโยคนี้มันโอเคคุ้นมากๆในไทยเราก็มีใช่ไหมมันไม่ได้แค่แบบที่จีนมีที่เกาหลีมีแต่ที่ไทยเราก็มีไม่น้อยแล้วก็มีคนเอามาแซวก็ไม่น้อยใช่ไหมครับเราก็รู้กันอยู่ว่าบ้านที่เป็นเชื้อสายจีนเนี่ยก็จะมีความรีบร้อนในการที่ให้ลูกตัวเองแต่งงานซึ่งมันก็ได้อิทธิพลมาจากจีนตั้งแต่เดิมอยู่แล้วที่เร่งแต่งงานใช่ไหมก็คือยังไงก็ต้องแต่งให้ได้ก่อน30คือ30เนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ใช่เลขที่อยู่ๆก็เดาขึ้นมานะครับคือ30อันนี้เนี่ยเราก็เรียก30ว่าขึ้นคานในสมัยก่อนนะสมัยนี้ก็ไม่ค่อยเรียกกันแล้วล่ะเอาจริงเรารู้สึกคนที่ถ้าเทียบในสมัยก่อนปัจจุบันว่าขึ้นคานก็น่าจะท่วมท้นมากๆแต่ก็นั่นแหละเอาว่าเรากลับไปที่สมัยก่อนก็ทำไมต้องเป็นเลข30อันนี้มันก็ทำให้ผมฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าสมัยก่อนเราเคยเรียนอยู่ประโยคหนึ่งที่เป็นประโยคแบบเฉพาะของจีนนั่นคือคำสอนของขงจื้อที่เป็นคำพูดที่หลายๆคนจะพูดกันอยู่เสมอว่า such early คำนี้เนี่ยถ้าแปลตรงๆแบบเอาถอดตามตัวอักษรเลยก็คือ30แล้วยืนขึ้นได้คือลุกขึ้นได้หรือตั้งตัวได้แบบนั้น30ตั้งตัวได้เนี่ยอันนี้ต้องบอกก่อนว่าแต่ละคนถอดความต่างกันแน่นอนคำว่าตั้งตัวได้มันเกิดขึ้นได้ในหลายแง่หลายงามหลายมุมมองมากใช่ไหมแต่สิ่งหนึ่งก็ต้องบอกว่าคนจีนในปัจจุบันเนี่ยในการตีความหมายของคำเนี้ยประโยคนี้เนี่ยก็เขาบอกว่าการตั้งตัวคือการสร้างครอบครัวก็คือสามารถที่จะไปต่อในช่วงชีวิตต่อไปนั่นก็คือนั่นแหละครับทำไมต้องแต่งให้ได้ก่อน30พอว่าประโยคนี้บอกแล้ว30ตั้งตัวได้แสดงว่า30มีทุกอย่างพร้อมแล้วที่จะก้าวไปสู่ชีวิตใหม่ถ้าเกิดหลัง30มันก็ไม่เข้าคอนเซปต์นี้พอไม่เข้าคอนเซปต์นี้จะรู้สึกขัดกันไปหน่อยมันจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันก็เลยส่งผลเอฟเฟคที่ต่อมาว่าโอเค30คุณจะต้องแต่งงานใน mindset ของทุกครอบครัวบอกว่าจะต้องแต่งงานเพราะฉะนั้นก่อนหน้า30ยิ่งใกล้30ก็จะยิ่งพาไปคุมถุงชนพาไปนัดเดทนัดบอร์ดอะไรก็แล้วแต่ยิ่งใกล้ยิ่งถี่เนาะมันก็ถ้าเราจะพูดถึงในด้านของ sociability เนี่ยจริงๆมันจะมีคำศัพท์ที่อยู่ในแนวที่อยู่ใกล้ๆกันเขาบอกว่าถ้าเกิดผู้หญิงยังไม่ได้แต่งงานในอายุที่เกิน30ไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีศัพท์จีนที่รองรับโดยเฉพาะเลยเรียกว่าเฉิงหนือซึ่งเฉิงหนือเนี่ยถ้าแปลกันตรงๆตามตัวอักษรจะเรียกว่าผู้หญิงที่เหลืออันนี้แบบตรงเป๊ะเลยนะก็ภาษาไทยเราต้องแปลกันตรงๆว่าขึ้นคานนั่นแหละอย่างที่บอกสมัยนี้เราไม่ค่อยใช้เนาะเอาว่าเฉิงหนือเนี่ยก็จะเป็นคำที่เอาไว้ยิงหลายคนที่ยังไม่แต่งที่เลย30ไปแล้วยังไม่แต่งแล้วก็พอมันเข้ามาสู่คำนี้เนี่ยมันกลายเป็นแบบว่าเหมือนมาร์คที่ตราหน้าคนใดคนหนึ่งไว้ผมว่าปัจจุบันเนี้ยจีนก็มีสิ่งเนี้ยอยู่แล้วก็หลายคนก็พยายามที่จะต่อต้านสิ่งนี้ก็เหมือนกับที่เรายกคำว่าขึ้นคาน ออกไปแล้วแต่ของเราไม่ได้มีการแบบว่าเอ้ยรณรงค์กันเป็นชัดเจนใช่ไหมครับของเราอยู่ๆมันก็หายไปอันนี้คือจากความรู้สึกผมนะต้องบอกก่อนคือเพราะแต่ก่อนนะครับว่าขึ้นคานเราอาจจะเห็นได้ในละครไทยเยอะมากแล้วก็โผล่มาในปัจจุบันเนี่ยผมไม่ค่อยได้ยินใครพูดแล้วนะแล้วแบบจะขึ้นคานไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนเหมือนบ้านเราก็กลายเป็นแบบว่าเอ้ยเปิดโอเพ่นกับการที่ผู้หญิงมีอายุเยอะแล้วก็อยู่คนเดียวข้ามประเด็นไปที่ไทยเรากลับมาที่ประเด็นจีนใช่ไหมคือบ้านเราเพลาลงไปเยอะมากในความกดดันแม้กระทั่งในบ้านตัวเองก็ตามจริงๆถ้าที่ผมรู้สึกว่าแบบบ้านนี้มีเชื้อสายจีนหรือลูกหลานเชื้อสายจีนที่แบบเป็นเพื่อนหรือคนรู้จักเงี้ยครับเขาก็ไม่ได้แบบจะต้องขนาดนี้มากเหมือนแต่ก่อนแล้วเนาะมันก็จะมีอีกคอนเซปต์หนึ่งที่จะบอกว่ามันก็ใกล้ๆกันถูกไหมนั่นก็คือคอนเซปต์ที่คนแซวแล้วเอาจริงนั่นก็คืออยากให้แต่งเร็วแต่พออยู่ช่วงเรียนก็ไม่อยากให้มีแฟนใช่ไหมมุกนี้ที่ไทยเราก็แต่บอกว่าไม่ยอมให้มีแฟนเลยตอนเรียนตั้งใจเรียนก่อนพอจบมาปุ๊บถามว่าเมื่อไหร่จะมีแฟนคือแบบเราจะหาแฟนตอนไหนถ้าไม่ให้หาแฟนก่อนตอนเรียนฮะนั่นแหละฮะกรณีนี้เนี่ยที่จีนน่ะแตกต่างกลับกลายเป็นว่าที่จีนเนี่ยจากเคร่งเรื่องการมีแฟนในช่วงของม.ต้นม.ปลายคือไม่ให้มีให้ตั้งใจเรียนพอสอบเข้ามหาลัยได้แล้วมหาลัยปล่อยคือแบบพอลูกเข้ามหาลัยได้แน่นอนปล่อยแบบปล่อยเลยอันนี้ผมก็สังเกตได้จากแบบเพื่อนๆหลายคนซึ่งก็รอบตัวละครับเอกภาษาก็จะมีผู้หญิงเยอะหน่อยก็ไม่มีแบบว่าแบบเอ้ยคนนี้เป็นแฟนคนนั้นแล้วก็แบบมีแม่มาตามรังควานหรืออะไรก็แล้วแต่ผมมีความรู้สึกว่าแบบมันไม่มีปัญหาทุกคนสามารถแบบก็รักกันได้อยู่กันได้ดีไม่มีใครเลิกเพราะว่าพ่อแม่บอกให้เลิกหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกถึงความที่คนจีนเขาโอเพ่นในช่วงเวลานี้ซึ่งต่างจากบ้านเราถูกไหมบ้านเราอย่างที่ว่าแซวกันก็คือตอนเรียนรวมกระทั่งมหาลัยด้วยไม่ให้มีแฟนจนจบเราก็ถามว่าเมื่อไหร่จะมี ใช่ไหมอันนี้ก็กลายเป็นแบบว่าจุดที่แตกต่างเนาะบ้านเราโอเพ่นกับการที่เกิน30แล้วยังไม่มีแฟนเราค่อนข้างโอเพ่นขึ้นไปแต่จีนโอเพ่นในการหาแฟนตอนช่วงมหาลัยนี่แหละก็เข้าใจกันได้จีนเขาคิดว่าแบบช่วงที่สอบมหาลัยเนี่ยช่วงเกาเข่าเนี่ยก็เป็นช่วงที่สำคัญที่สุดถ้าเกิดมีแฟนมันก็จะทำให้การเรียนเสียทำให้อะไรเสียมันก็ทำให้แบบหลายๆอย่างมันก็เป็นเอฟเฟกต์โดมิโนเอฟเฟกต์ต่อไปทำให้แบบเอ้ยเราไม่สามารถสอบเข้ามหาลัยดีได้เมื่อสอบเข้ามหาลัยดีไม่ได้ก็ทำให้การงานที่หานั้นก็ไม่สามารถดีได้แล้วก็ต่อกันไปอย่างนั้นแหละครับเอาวนกลับมาที่เรื่องของความรักในวัยเด็กที่เขามักจะห้ามกันของคนจีนสิ่งนี้เนี่ยมีคำเฉพาะอีกวันนี้เหมือนเรามาเน้นเรื่องภาษาเขามีคำว่าเจ้าเลี่ยนนะครับเจ้าเลี่ยนถ้าแปลตามตัวอักษรก็คือรักเร็วแต่ว่าก็คือรักในวัยเรียนอ่ะถ้านิยามกันแบบนี้เนาะเจ้าเลี่ยนเจ้าแปลว่าเช้าหรือเร็วเลี่ยนแปลว่ารักก็คือรักที่มันเกิดเร็วแหละมันก็เกิดมาก่อนเวลาอันควรถ้าจะเรียกกันอย่างนั้นเสาเลี่ยนเนี่ยจริงๆบ้านจีนอย่างที่บอกไปตอนต้นแล้วว่าแบบหลายบ้านให้ความซีเรียสมากๆคือไม่ให้ลูกมีแฟนเลยหรือว่ารู้ว่าลูกมีแฟนเนี่ยก็จะต้องเอามาตำหนิกันแบบเลิกซะหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ผมก็จะบอกว่าจากที่ผมสังเกตมาในซีรีส์ที่ผมดูในช่วงหลังๆก็มีจริงๆผมดูไม่กี่เรื่องหรอกแต่ก็ช่วงหลังๆจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยเน้นเรื่องเสาเรียนมากเท่าไหร่นะครับคือโอเคความรักในวัยเรียนมีแต่พอแบบเหมือนพ่อแม่รู้ทุกคนก็จะพยายามเปิดใจแต่ก็จะแบบว่าบอกลูกว่าตั้งใจเรียนก่อนนะอย่าพยายามทำให้ความรักเนี่ยมันดึงการเรียนลงมาให้เป็นแบบนี้มากกว่าที่แบบเอ้ยเลิกเพราะว่าก่อนเรียนต้องมาก่อนสิไม่สามารถมีความรักได้เลยครับจะไม่ออกแนวห้ามขนาดนั้นแต่ในชีวิตจริงต้องบอกว่าเท่าที่ผมรู้จักเนี่ยเคลมเฉพาะอย่างนี้ก่อนเพราะว่าตอนสมัยอยู่ไปเรียนปอตีก็จะมีเพื่อนคนจีนที่เป็นเด็กๆเยอะผมรู้จักเป็นขวัญใจเด็กเป็นเหมือนพันธะแก๊งเด็กนะไปก็มีแบบรู้จักตั้งแต่15จนถึงเรียนมหาลัยเนาะเพราะว่าเราเรียนอยู่มหาลัยใช่ไหมตั้งแต่พวกเด็กม.ต้นจนถึงมหาลัยหลายๆคนก็มีแฟนมีอะไรก็ยังไม่ค่อยรู้สึกว่าที่บ้านจะมาเยอะอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวเขาอาจจะแอบก็ไม่รู้ที่แน่ๆที่ผมรู้จักเนี่ยณตรงนั้นที่ผมเล่นเกมเนี่ยในแก๊งเล่นเกมด้วยกันมีคู่ที่เป็นตอนช่วงม.ปลายจะมีอยู่แค่2คู่คือไม่เยอะมากแต่ว่าแบบพอขึ้นมหาลัยก็จะมีแฟนกันเกือบหมดทุกคนไม่ว่าจะมีแล้วเลิกแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เราเห็นว่าคนจีนก็ยังคงผูกอยู่กับการว่าต้องตั้งใจเรียนในช่วงม.ต้นม.ปลายก็ประมาณนั้นเลยฮะแต่เราวนกลับไปที่ว่าเรื่องของความที่บ้านจีนเนี่ยพูดกับเรื่องเอ้ย30ต้องแต่งเนี่ยจริงๆไม่ใช่ทุกบ้านนะครับ อันนี้กล้าเคลมว่าไม่ใช่ทุกบ้านเพราะว่าเพื่อนผมที่รู้จักจริงๆผมจะมักจะนิยามเขาว่าเป็น FC เบอร์หนึ่งตอนที่ผมทำคลิปใหม่ๆแล้วก็แบบเหมือนคนนี้พอดีอยู่แบบอยู่เสี้ยเหมือนกันแล้วก็บ้านอยู่แถวห้างนี้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาผมลงคลิปเต้นของตู้เกมที่ห้างนั้นแล้วเขาก็ตามมาดูอะไรเงี้ยเขาก็อายุเท่ากันแล้วตอนนั้นก็คือจะ30แล้วแล้วก็ที่บ้านก็ไม่เร่งไม่อะไรเลยนะก็รู้สึกว่าเออเขามีความรักตอนไหนก็เรื่องของเขาเราก็ไม่ไปรีบไม่ไปเร่งส่วนตอนนี้เนี่ยจริงๆเพื่อนคนนี้มีแฟนตอนปีที่แล้วแล้วก็ยังอยู่ถึงทุกวันนี้นะครับอันนี้ผมก็เห็นเขาลงโมเมนต์อยู่แฟนเพื่อนน่ารักมากน่ารักมากเป็นหนุ่มคลั่งรักตอนที่เพื่อนมาคุยก็แบบว่าเขาส่งรูปมาให้ดูเนี่ยโอ้โหเห็นแบบคนที่ผู้ชายมาตามจีบด้วยตาหวานมากคือแบบมองกล้องด้วยสายตาแบบอู้รักรักสุดๆทุกวันนี้ที่ยังลงก็ยังคงเป็นสายตานั้นอยู่ผมรู้สึกว่าโอเคเพื่อนน่าจะได้เจอกับนี่แหละเจอกับรักแท้ของเขาแล้ว แอบเขินพูดเรื่องนี้แล้วก็เขินนึกถึงสายตาของแฟนเพื่อนที่เป็นผู้ชายนะเพื่อนที่จำผู้หญิงนะคือสายตาแบบเยอะมากจริงๆเห็นเองก็เขินเองอ่ะขนาดเป็นผู้ชายวนกลับมาคือจริงๆมีอีกกรณีหนึ่งเหมือนกันก็คือพ่อบุญธรรมผมเองคือบ้านเขาเนี่ยไม่ค่อยรีบก็รีบระดับหนึ่งแต่ก็ค่อนข้างเปิดว่าแบบเพราะอายุเท่ากันอีกเหมือนกันก็มีแฟนได้หรือก็แบบถ้ายังไม่มีแฟนก็ยังไม่ค่อยเร่งเท่าไหร่เท่าที่รู้สึกนะแต่ว่าที่บ้านไม่เร่งแต่ว่าคุณยายจะเร่งเองคุณย่าจะเร่งเองคนที่เป็นชั้นผู้ใหญ่ขึ้นไปจะเร่งเองญาติย่าจะเร่งให้อะไรอย่างเงี้ยคือสรุปแล้วรอดหนึ่งก็ยังไม่รอดอีกเยอะมากก็พูดยากเนาะมันก็เป็นวัฒนธรรมที่ฝังอยู่ในบ้านของคนจีนมามากจริงๆแหละแต่ว่ากลับมาที่ในประเด็นของเรื่องของคนจีนกับแต่งก่อน30ก่อนที่เป็นเฉิงหลุยเนี่ยจริงๆผมว่าสังเกตมาจากซีรีส์ผมดู 2-3 เรื่องที่ผ่านมานะครับพูดถึงแล้วผมมีความรู้สึกว่าในซีรีส์จีนมีการพูดถึงคนอายุ30ยังไม่แต่งงานเยอะคือพูดตลอดแต่จะไม่พูดในประเด็นว่าเอ้ยคุณจะเป็นเชิงหนีคุณจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีใครเอาหรือว่าจะเป็นอะไรยังไงไม่ค่อยมีคือน้อยพยายามกดให้น้อยมากๆก็จะเน้นว่าเอ้ยผู้หญิงที่ยังไม่แต่งเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงเก่งผู้หญิงแกร่งผู้หญิงที่เป็นคนทำงานผู้หญิงที่กำลังเจริญในหน้าที่การงานแค่นี้แต่เขาก็จะไม่พูดนะครับว่าเออแบบเอ้ยอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยมีในสถานการณ์บ้านในเรื่องก็จะมีการแบบเฮ้ยเร่งเข้ามาตลอดก็แบบว่าเอ้ยแบบเหมือนแม่ก็ร้อนใจว่าเอ้ยเมื่อไหร่จะแต่งงานเมื่อไหร่จะแต่งงานแต่ว่าก็หลายๆเรื่องก็จะไม่บางทีก็จะจับโอเคคุมถุงชนบ้างแต่ว่ามันก็ไม่เคยลงเอยกับคนที่มานัดบอร์ดกันทุกเรื่องที่ผมดูนะไม่เคยมีใครลงที่นัดบอร์ดแล้วสุดท้ายก็จะไปพบรักกับใครสักคนที่เราเจอด้วยตัวเองที่ตัวเองเจอได้ด้วยตัวเองซึ่งผมว่าอันเนี้ยจริงๆต้องบอกว่ามันก็เป็นเมสเสจเล็กๆเนาะที่อยู่ในซีรีส์ทั้งหลายว่าพยายามที่จะบอกคนจีนด้วยกันว่าเฮ้ยเนี่ยอย่าได้กังวลเรื่องคู่ครองของลูกเลยไม่ว่าเราจะพยายามแค่ไหนถ้ามันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่ที่บ้านจะพยายามจับมาคุมถุงชนจะจับมาเดทไบลด์เดทกันเท่าไหร่มันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการและสิ่งเขาต้องการจริงๆมันก็อาจเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงชีวิตของเขาเองวันนึงเขาอาจจะเจอสิ่งที่ใช่สำหรับตัวเขานั่นแหละครับผมว่ามันเป็นแมสเสจที่ก็เก็บไว้ค่อนข้างลึกแล้วเราเจอได้บ่อยมากในซีรีส์ในยุคหลังอาจเป็นเพราะผมชอบดูซีรีส์พวกเรื่องเกี่ยวกับเด็กในวัยเรียนด้วยพอโตมาเขาจะต้องพูดถึงตอนโตมาทำงานอยู่แล้วแหละจะบอกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าในอันนี้ต้องบอกว่าเป็นมุมมองผมเองนะคือไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยอาจจะอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์เกินไปหรือเปล่าแต่ผมว่ามันก็มีหน้าที่ในการสื่อสารออกมาอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าสังคมของจีนจริงๆผมว่ามันเป็นภาพใหญ่มากอาจจะต้องใช้เวลาปรับกันเยอะพอสมควรแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าตอนนี้คนจีนมันเยอะจริงๆแล้วก็คนที่เป็นเชิงหนีเนี่ยจริงๆมันก็ถือว่าคำนี้เนี่ยผมเองตัวผมเองเนี่ยได้ยินน้อยลงแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาพูดกันภายในหรือเปล่าหรืออะไรนะแต่ว่าตัวผมเองก็ยังว่าได้ยินน้อยลงแล้วก็โอเคถึงแม้ว่าการเร่งเร้าเร่งรีบในการจะทำให้คนอื่นแต่งงานเนี่ยยังมีอยู่แต่ว่าความรุนแรงผมว่ามันก็ไม่ขนาดนั้นแล้วล่ะมันก็อ่อนลงบ้างแล้วล่ะแต่ก็ยังเทียบกับบ้านเราไม่ได้นะบ้านเราอ่อนลงไปเยอะพอสมควรเลยเรื่องนี้จริงๆผมก็อยากทราบเหมือนกันเนาะว่าแบบไม่รู้เหมือนกันว่าในผู้ฟังมีคนที่เป็นแบบบ้านจีนหรือเปล่าแล้วก็โดนประสบการณ์จับคุมถุงชนบ้างหรือเปล่าโชคดีว่าบ้านผมเขาก็ไม่ได้พูดอะไรถึงแม้ว่าจะมีแบบ1ใน8 ว่าเป็นแบบบ้าคนจีนแต่ไม่มีใครเร่งไม่มีใครเร่งญาติๆผมก็แบบเอ้ยเอาไว้ก่อนเอาแบบให้มั่นคงก่อนแล้วค่อยว่ากันเนาะอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละครับสรุปสุดท้ายก่อนอีกนิดนึงว่าจริงๆผมบอกว่าจะพูดเรื่องซาชิออรี่เนี่ยจริงๆตอนแรกกะว่าจะพูดเต็มๆกับเรื่องนี้แต่ไปๆมาผมคนแล้วมันมีความหมายค่อนข้างเยอะจริงๆเราสามารถเอามาพูดกันได้ในตอนแยกเป็นตอนหนึ่งเลยเนาะก็ติดไว้ก่อนแล้วกันนะครับก็เอาไว้เท่านี้ก่อนสำหรับเรื่องของการก็เรียกว่าทำไมคนจีนชอบที่จะให้มีครอบครัวเร็วซะเหลือเกินนะครับขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ